22 bab 3 ýyllap Siriýa bilen Israýylyň arasynda hiç ýeri uruş bolmady. 3-nji ýyl Yahuda paçasy Yehoşapat Israýyl paçasy Ahabyň ýanyna geldi. Israýyl paçasy Ahab öz adamlaryna: "Siz Ramot Gilgadyň bize degişligini bilýärdiňizmi? Ramot Gilgady Siriýa paçasynyň elinden almak üçin bizden tek hiç zat edemiz ok," diýdi. Ahab Yehoşapatdan: "Sen meniň bilen Ramot Gilgada hüjüm etmäge giderdiňmi?" diýip sorady. Yehoşapat Israýyl paçasyna: "Menem, halkam, atlaram seniň hyzmatyňdadyr," diýip jogap berdi. Yehoşapat sözüni dowam edip: "Israýylyň paçasy Ahaba: "Öňürdi Rebden sorap görey," diýdi. Onsoň Israýylyň paçasy Ahab 400 golay peýgamberi toplap olurdan: "Men Ramot Gilgada hüjüm edeýinmi ýa-da etmäýinmi?" diýip sorady. Olar: "Hüjüm et, çünki Reb onu seniň eline berer," diýdiler. Emma Yehoşapat: "Bu ýerde sorar ýaly Rebbiň başga peýgamberi ýokmy?" diýdi. Israýylyň paçasy Ahab Yehoşapata şeýle jogap berdi: "Rebden sorap görmäge ýene bir peýgamber bar. Ol Yimla oğlu Mikaya. Ýöne men onu ýigrenýärin. Ol maňa hiç ýagşy zatlar peýgamberlik etmän. Gaýtam diňe betwaçylyk hakynda peýgamberlik edýär." Yehoşapat: "Ey paçsa, beýle zatlary diliňe alma," diýdi. Onsoň Israýyl paçasy Ahab köşk emeldarını çağırıp: "Gitde dessine, Yimla oğlu Mikaya'nı şu yere getir," diydi. Israýyl paçasy bilen Yahuda paçasy Yehoşapat şalyk lybasyny giyip Samariýanyň derwezesiniň agdynnaky harmanyna öz tahtlaryna oturdylar. Ähli peýgamberler olaryň öňüne peýgamberlik edýärdiler. Kenaganyň oğlu Sitkiýa özüne demir şahlar ýatap, Reb şeýle diýýär: "Sen şu şahlar bilen Siriýalylaryň üstüne hüjüm edip olardan üstün çıkardın," deydi. Ähli peygamberler şol bir zady peygamberlik edip: "Ramot Gilgada git, sen yeňiş kazanarsın. Reb onu paçanın eline verer," deydiler. Mikaya'nı getirmeye giden çapar ona: "Ähli peygamberler paça bir ağızdan hoş sözler aydiyarlar. Sen hem şolar yalı hoş sözler ayt," deydi. Mikaya: "Rebden and içerin. Reb maňa näme diýse, men şonu hem aýdaryn," diýdi. Mikaya paçanyň ýanyna geldi. Paça onuň: "Mikaya, biz Ramot Gilgada hüjüm edelimi ýa-da etmelimi?" diýip sorady. Mikaya: "Hüjüm et, sen ýeňiş kazanarsyň. Reb onu seniň eline berer," diýip jogap berdi. Paça oňa: "Maňa Rebbiň adynyň hakykatdan başga zat aýtmazlygy saňa näçe gerek ant içirmeli?" diýdi. Onsoň Mikaya: "Men bütün Israýyllary dağlardaky çoponsuz goýun sürüsi kimin dağyny kalda gördüm. Reb şeýle diýär: "Bularyň baş tony ýok. Olaryň her tiri sag salamat öýüne gaýtsyn," diýdi. Israýyl paçasy Ahab Yehoşapady: "Men taňa ol hiç haçan ýagşda takda däldi. Eýsem diňe betwaçylyk hakda peýgamberlige diýär," diýip aýtmadymmy näme?" diýdi. Onsoň Mikaya şeýle diýdi: "Şonuň üçin hem sen Rebbiň sözüne gulak goý. Men Rebbiň öz tahtyna oturanyny, göwüň ähli goşullarynyň onuň sagyna we soluna ýakyn duranyny gördüm." Reb şeýle diýdi: "Ramot Gilgada gidip helak bolmak üçin Ahabi kim ırıp bilir? Biri bir zat diydi, beyleksi başka zat. Onsoň bir ruh gelip, Rebbiň huzuruna durup şeýle diydi: "Onu men ırarım." Reb onun: "Nädip?" diýip sorady. Ol Rebbe: "Men giderinne, Ahabyň ähli peýgamberlerini yalan sözlüdürün," diýip jogap berdi. Onsoň Reb oňa: "Sen gitde onu ır, sen muny başararsyň," diýdi. "Ine, görýäňmi? Reb seniň ähli peýgamberleriňi yalan sözlötdi. Reb seniň başyňa bela getirer. Ondan Kenaga'nın oğlu Sidkiya Mikaya kolu gelip yanağına şarpık çalıp, Rep sözünü bana ayan etmen, sana ayan eder ödeyen mi? Dedi. Mikaya, sen bunu gizlenme için içko toğı giyren bunu bilirsin, deyip cevap verdi. İsrail padişahı Ahab şöyle dedi. Mikaya'nı Allah, onu iyidine, kalanın hekimi Amon'a ve Şadada Yuvaş'a eltip ver. Yuvaş'a ve Amon'a padişah şöyle diyerdi. Mikaya'nı tutsağı khana salındı. Men tövüştün sağ salamet dolanıp geliyençem, onu aşıktan ölmedi yali, yeterlik çörek bilen su verin. Mikaya, eğer sen tövüştün sağ salamet dolanıp geldin, onu rep men arkalı geplen değildir, dedi. Sonra ol, ey cemaat, bunu hemmeğiniz eşdin, dedi. Şeydip, İsrail'in padişahı Ahab bilen Yahuda padişahı Yehoşapat, Ramot Gilgada hücum etmeye gittiler. İsrail padişahı Yehoşapat'a, ''Meni tanımadılar yali, men sövüşe eşiğimi ütködüp girecek. Yönü sen öz şalıkla basın gey.'' dedi. Şeydip İsrail'in padişahı eşiğini ütködüp sövüşe girdi. Siriye padişahı öz sövüş arabalarının 32 sergirdesine, ''Ulu bilenine, keçi bilenine uruşman, Eysem yalnız İsrail'in padişahı Ahab bilen uruş edin, deyip tavşırdı. Savaş arabalarının serkerdeleri Yehoşapat'ı görürlerine, şu hükman İsrail'in padişahı olmalıdır, deyip ona hücum etme için sol tarafa soğuldular. Yehoşapat bağır sesini kıyırdı. Savaş arabalarının serkerdeleri onun İsrail'in padişahı Ahab değildiğini görürlerine iyilerine dolandılar. Bir adam yayını çekip tötenden İsrail'in padişahının soğudunun arasını nurdu. Padişah öz arabasına, at arabasını iyide övürdü, beni sövüşün içinden çıkar, ben yaralandım, dedi. Sol gün sövüş katı kızgılanıdı. Padişah öz sövüş arabasına Siriyalılara tarap bakıp durdu. Onun yarasının kanı arabanın içi bilen aşaklığına sıyırıp akkardı. Ol akşamları öldü. Sonra gün yaşar çağına İsrail'in koşununun terkirdeleri. Herkes öz kalasına, herkes öz yurduna gittin, deyip zar çektirdiler. Şeydip padişah öldü. Ahab padişahını Samariya getirip sol yerde zaylediler. Ahab'ın sövüş arabasını olsa Samariya kovudunun başına yudular. Loğullar hem sol kovuda suva çördüler. Rebbin ehlaydaları bercay oldu. İtler onun kanını yaladı. Ahab'ın kalan işleri, ehli eden işleri, fil dişinden kuran köşkü ve ehli kuran kalaları var da İsrail padişahlarının yıl yazgılarına yazılandır. Şeydip Ahab ata babalarına kavuştu. Oğlu Ahazya onun yerine padişah oldu. İsrail padişahı Ahab'ın şahlığının 4. yılına Asa'nın oğlu Yehoşapat Yahuda padişah oldu. Yehoşapat, Yehuda padişahı olanı 35 yaşındaydı. Ol 25 yıl İrsalim'ni padişahlık etti. Onun ezetinin adı Azuba. Ol Şilki'nin kıydıydı. Yehoşapat, Rabbin nazarına doğru işlerini edip, kakası Asa'nın yollarını yürüp, olurdan çıkmadı. Emma Yehuda'daki secdegâkler entekem ayrılmanı. Halk entekem secdegâklerde kurbanlık verip, yakımlı iyisli tütötkü yakyardı. Yahuda padişahı Yehoşapat, İsrail padişahı bilen yaraşık bağlaştı. Yehoşapat'ın kalan işleri, görküden kaydıvutuzluğu ve eden tövüşleri var da Yahuda padişahlarının yıl yazgılarını yazılandır. Yehoşapat, kakası Asa'nın güllerini, koyvoltun edilen secdegâklerin, azgın erkeklerin kalanını yurttan dolu yok etti. Edom'da hiç padişah yoktu. Dine Yahuda padişahı tarafından bellenen vekil vardı. O pirden altın getirir yali, Yehoşapat'ın deniz gemileri vardı. Yönü olur o pire yetip bilmediler. Çünkü Esyon Geber'e gelirlerine, onların gemileri çarşıdı. Sonra Ahab'ın oğlu Ahazya Yehoşapat'ı. Koy, menin adamlarım senin adamların bilen gemilerde gittiler, dedi. Emma Jehoshapat munun bilen radilashmadi. Jehoshapat ata vavalarına koğuştu. Ol atatı Davud kalatınna, ataların yanına caylanı. Onun orunu oğlu Yoram paça vallı. Yehuda paçatı Jehoshapat'ın şağlığının 17. yılına, Ahab'ın oğlu Ahazya Samariya'da İsrail'e paça vallı. Ol İsrail'de 2 yıl paçalık etti. Ahazya Rabbin nazarına yigrenci işler edip, öz ecetinin, kakadının hem de İsrail'e günah ettiren Nebat'ın oğlu Yerobğam'ın yollarının yürüdü. Ol bağalı secde etti ve edil öz kakası yağlı, İsrail hudayı Rabbin kaharını getirdi.